Zaostřeno.
Migrační politika v Evropě již dávno opustila sféru analýz a vládních koncepcí a stala se předmětem hovoru na ulicích, v hospodách i v rodinách. Jenže kde si lze v Česku udělat obrázek o uprchlících, když na ulici, v práci nebo ve škole je člověk prakticky nepotká? I sebepromyšlenější a kvalitně financovaná migrační a integrační politika zkrachuje, pokud uprchlíky nechce přijmout většinová společnost. Jenže proč nechce? Odkud o nich čerpá informace a kdo vyvrací dezinformace, které ve veřejném prostoru kolují? Téma pro pořad Zaostřeno, který právě na Českém rozhlase Plus začíná. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
Především chci poděkovat vám všem statečným. Vám, kteří jste přišli, přestože je vedro, prázdniny a doba odpolední, kde byste měli odpočívat. Přišli jste proto, že vás zajímá osud této země. A já vám za to moc a moc děkuji.
O antiimigračních a islamofobních demonstracích v Česku toho bylo v posledních týdnech řečeno hodně. Jejich mediální pokrytí zajistilo i ohlášení volební kandidatury hnutí Blok proti islámu, které vzniklo z původně spíše virtuální iniciativy Islám v České republice nechceme.
Teď vám něco řeknu. My jsme se rozhodli tu rukavici zvednout. Fakt jo. S touhletou politickou scénou to nepůjde a proto bych zde jako naprosto vážně oznámil, že blok proti islámu v koalici s kdekým půjde do voleb.
Formujícímu se politickému subjektu je teď tedy třeba věnovat pozornost a analyzovat jeho strategii. A pozornost nejen mediální. Situační zpráva o extremismu ve druhém čtvrtletí roku 2015 z dílny ministerstva vnitra si všímá, že Blok proti islámu začal spolupracovat s parlamentní stranou Úsvit. Na této demonstraci promluvil poslanec této strany Marek Černoch.
Mimořádné schůzi, kde jsme chtěli informace o tom, jakým způsobem budou zajištěny hranice, protože v té době už přicházely zprávy o tom, že z Rakouska, samozřejmě z Itálie a pak přes Rakousko, budou přes Českou republiku dále proudit davy uprchlíků.
Marek Černoch se to ráno zúčastnil specializovaného semináře v poslanecké sněmovně na téma azylová a migrační politika. Seděla jsem vedle něj, takže vím, jaké informace tam dostal k dispozici a jaké poznámky si z nich činil. Rozhodně tam neslyšel to, co odpoledne přednesl lidu.
My jsme s kolegou Martinem Lankem se vydali před minulý týden podívat na vlastní oči do Rakouska, do Itálie. V Rakousku byli jsme přímo v jednom z těch center uprchlických. Mluvili jsme s těmi lidmi, viděli jsme, že mají naprosto volný pohyb. Když jsme se ptali, proč to ti lidé dělají, proč sem přicházejí, tak nám bylo řečeno, že jsou tady nespokojení, protože jsou tady druhý den a ještě nedostali svých 300 euro. Že tady prší, že chtějí zpátky domů. Lidé, kteří byli oblečeni od hlavy až k patě, ve značkovém oblečení, s telefonem, velmi drahým telefonem v kapce. To je přesně to, co nechceme. Jedná se o nelegální ekonomickou imigraci. A zatím jsme svědky pouze toho, že tito lidé tady budou dostávat, a dneska já jsem byl ještě na konferenci o migraci, bylo tam asi 100 lidí, padla tam informace, že zhruba 80 až 90% těchto nelegálních imigrantů tady azyl od České republiky dostane.
Už jen informace o 300 eurech je s nejvyšší pravděpodobností nepravdivá. Země většinou dávky vyplácené žadatelům o azyl nezdělují, což je i případ Rakouska, které v dotazníku pro Evropskou komisi uvedlo, že si tuto informaci nepřeje šířit. Nicméně například o Velké Británii se ví, že azylanti dostávají 172 euro měsíčně a ve Španělsku 51 euro za měsíc. V Itálii dostávají podle informací pro Evropskou komisi z roku 2009 žadatelé o azyl pouze příspěvek na stravu a bydlení, ale žádné kapesné. Deník Spiegel uvedl, že v Rakousku získávají lidé s přiznaným azylem 19 euro denně na ubytování a stravu. Kdo byl někdy v uprchlickém táboře, tak ví, že uprchlíci přicházejí s minimem svršku, takže pokud jejich oděv je značkový, je to také pravděpodobně jediný kus, který si přinesli do Evropy, aby tady zapadli. A co se mobilu týče, tak kvalitní přístroj nejlépe s připojením k internetu je věc, která vám na otevřené moři nebo při prchání ze země může zachránit život. Naprosto zavádějící je potom informace o 80 až 90% těchto lidí, kteří v Česku dostanou azyl. Číslo 80 až 90% sice na semináři zaznělo, týkalo se však žadatelů o azyl, kteří budou po výběru ministerstva vnitra, důkladné bezpečnostní kontrole, respektive řádném administrativním procesu posouzení žádosti o azyl, relokováni z Řecka a Itálie, případně přesídleni z uprchlických táborů mimo Evropskou unii. Cílenou snahu islamofobních subjektů navázat spolupráci s politiky potvrzuje i situační zpráva o extremismu vydaná 14. července. Tomio Okamura, dnes politický konkurent Marka Černocha, byl takto osloven krajně pravicovým hnutím Národní demokracie. Prostřednictvím těchto politiků jsou pak do společnosti šířeny, cituji, zkreslené či nepravdivé informace o fenoménu přistěhovalectví či islámu. Konec citátu. Tyto dvě mladé dívky přišly na demonstraci proti přistěhovalectví a islámu s transparentem Láska podle práva šaria a s obrazy ženských tváří zohavených kyselinou. Islámu se bojí, utiskuje podle nich práva žen a svoji účast na demonstraci chápou jako vyjádření touhy po svobodě. Česká policie a stát obecně by podle nich příliv migrantů muslimského vyznání nezvládli a začalo by tu platit právo šaria.
Proč vás to tolik zajímá? Přišla jste sem v šátku, protože
ne,
je takové horko.
To je horko, to je opravdu horko jenom. Ale vazbu k tomu mám, protože mám blízkého člověka, který bojuje proti islámu tváří v tvář. A který ví spoustu věcí o islámu, který já bohužel nemůžu říct takhle přímo. Ale prostě v podstatě mě to donutilo semka přijít a opravdu říct ne, tady to tady prostě nechci.
Útlak, netolerance, nesvoboda slova. Nic. Prostě to, co známe od malička, by bylo shrnuto do toho, vem si na sebe pytel a mlč.
Před islámem je podle těchto mladých dívek potřeba úplně zavřít hranice. Nevadí jim ale, že na demonstracích slyší od řečníků, včetně politických reprezentantů, nepravdivé informace. Ověřují si je potom ještě někde?
Já to spíš beru vždycky trošku s odstupem, protože taky opravdu jsem tu chvilku stála a říkala jsem si, co to zase říká za bláboli prostě, jako jo, ale mně jde spíš hlavně o ten princip. Mně jde prostě o to, aby se ty hranice uzavřely, aby se, že to je zlo, já prostě vím, že to je zlo, podle svých ověřených informací a prostě ty hranice tady chci uzavřít. A jestli to teda znamená, že ten člověk bude překrucovat informace a bude tu blábolit, co jiného nám zbývá?
A ty uzavřené hranice, to si představujete, že opravdu se obnoví hranice v Evropě? Nebo se uzavřou jenom pro někoho?
Já bych to vzala na tvrdo, opravdu uzavřela. Já už jako malá holka, když začal Schengen, tak jsem si myslela, že je to špatně. Protože oni nás vlastně chtějí zabít jako bezvěrce, že jo? To prostě je jasný, ale protože se už veřejně k tomu hlásí a vlastně tady spíš jde o to, se bojíte různých kontrol a podobně, ale teď člověk, když žije poctivě a nemá co skrývat, tak přece přes tu hranici projde.
Strach z neznámého je přirozená emoce, stejně jako strach ze známého nebezpečí. Je zjevné, že stávající charakter migračních proudů do Evropské unie již neumožňuje situaci popsat jen s pomocí pojmů jako běženci, potenciální uprchlíci v nouzi, selhávající politika Evropské unie a zlí a manipulativní antiimigrační štváči. Německý deník Die Welt přinesl na konci června článek o pronikání členů organizace Islámský stát do Evropské unie pomocí falešných bulharských pasů, které jim obstará bulharská mafie, anebo spolu s uprchlíky ze Sýrie balkánskou či středomořskou cestou z Libie. Na úskalí balkánské cesty, zejména na právní vákuum a nedostatečné zajištění dodržování lidských práv skutečných uprchlíků v Makedonii a v Srbsku, zase upozorňuje poslední zpráva nevládní organizace Amnesty International. Šárka Antošová, specialistka na migraci v české pobočce Amnesty International, šíří s kolegy o světu o spletité migrační situaci v Evropské unii a na jejich hranicích prostřednictvím výše zmíněných zpráv, výstav a debat s osobní účastí uprchlíků. Není to ale vždy jednoduché. Zájem o debaty nebývá vždy velký a stane se, že pozvané uprchlíky přeruší nebo dokonce slovně napadnou, stoupenci iniciativy Islám v České republice nechceme. Šárka Antošová to ale nevzdává.
Nás právě docela děsí to, jaké informace nepřesné, často až mylné kolují a potom vlastně lidé na základě nich vyvolávají v lidech nějaké silné emoce. A proto se právě snažíme dělat tady ty aktivity, protože máme velkou databázi vlastně příběhů lidí, s kterými jsme mluvili, výzkumy z evropských zemí, z Líbie, ze zemí sousedících ze Sýrii. Takže se snažíme přibližovat vlastně tu situaci a uvádět na pravou míru některé ty informace, které nejsou úplně založené na faktech.
A jaká je taková nejostentativnější, kterou si myslíte, že je potřeba, na kterou je potřeba upozorňovat?
Tak určitě třeba, že sem míří jenom ekonomiční migranti, což určitě není pravda. Míří sem velmi mnoho lidí, kteří opravdu mezinárodní ochranu potřebují.
Vy jste zmínila tu Libii, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek navrhl, že by Evropská unie mohla zřídit uprchlické tábory v severní Africe, konkrétně třeba v Libii. Jak vy se na to díváte? A proč ten návrh, jak i on sám přiznává, zatím není realizovatelný?
Tak za současné situace je něco takového naprosto nepředstavitelného. Naše poslední zpráva, která vyšla minulý měsíc, dokumentuje mnoho příběhů toho, jakým způsobem je tam s uprchlíky a migranty zacházeno. Neuvěřitelné podmínky a únosy, přepadení, sexuální násilí, držení v naprosto neadekvátních podmínkách, fyzické násilí, požadování výkupného a vláda není schopná těmto lidem zajistit jakoukoliv ochranu. Takže v současné chvíli v zemi, kde není možné zajistit minimální respektování lidských práv, se nedokážeme něco takového vůbec představit.
Je nějaká země při hranicích Evropské unie nebo v severní Africe, kde by takové tábory zřídit šlo?
To je hodně diskutabilní otázka. V současné době se hovořilo o zemích, jako je Maroko a dalších. Samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem to bude realizováno, aby ti lidé tam dostali tu náležitou ochranu, jak právní, tak i vlastně ty možnosti potom žádat o tu mezinárodní ochranu i v Evropě.
Zaostřeno. Na začátku července se česká vláda dohodla na relokaci zhruba 1100 žadatelů o azyl z Řecka a Itálie a posouzení jejich azylových případů zde a na přesídlení zhruba 400 lidí, kteří museli z důvodu pronásledování nebo ohrožení života prchnout buď ze Sýrie nebo z území ovládaných organizací Islámský stát. Právě na druhou skupinu cílí i soukromá nevládní iniciativa Nadační fond Generace 21. Založila ho skupina lidí z neziskového sektoru, cestovatelé, znalci situace na Blízkém východě, ale i podnikatelé, manažeři nebo publicisté a do nadace shromáždili peníze a ověřené informace o běžencích a uprchlících křesťanského vyznání, kteří by v Česku měli nárok na získání azylu.
Měli jsme zprávy o těch zvěrstvech, která se tam dějí a už s ohledem na různé jiné tragické události v dějinách, kdy se říká, jak mohli tehdy lidi běžně chodit do práce, když tam se děly takové hrůzy. Takže jsme si kladli otázku, co můžeme udělat, jak reálně těm lidem pomoci uniknout z té situace.
Vysvětluje za nadaci Generace 21 Jan Desort. V červnu se vrátil z iráckého Erbílu a tak může některé příběhy lidí popsat detailněji.
Jsou to lidé, kteří jsou křesťané, my můžeme verifikovat jejich historii. Vlastně ti lidé v té skupině jsou často lidé, kterým Islámský stát zabil rodinné příslušníky, kteří byli přímo oběti těch zvěrstvech. Máme tam člověka, který unikl ze zajetí Islámského státu, máme tam vdovy s dětmi, kde manžela zabil Islámský stát.
A můžete popsat tu jejich každodenní realitu, když jste to tam vidělo, v jakých podmínkách oni žijí?
Těm lidem se podařilo utéct do Erbílu, který má být relativně bezpečnější a skutečně my si vážíme toho, že kurdské úřady umožnily jejich vstup na toto území. Nicméně situace je taková, že ta populace je vůči ním velmi nepřátelská z náboženských důvodů. Ti lidé nemají možnost tím, že nedostanou na místě trvalý pobyt, ačkoliv jsou to také iráčtí občané. Tak nemají přístup do veřejného zdravotního systému, mají problém s přístupem do škol, takže ty úřady se nesnaží a nemají žádný zájem, aby tam ti lidé zůstali trvale. Oni si obnovují pobyt každé 3 měsíce, někdo každý 14 dní, jako by byli cizinci.
Jejich přesídlením do Česka projekt Generace 21 ale nekončí. O integraci těchto lidí by se postarali konkrétní lidé nebo místní křesťanské komunity v České republice.
Musím říct, že jsem velmi příjemně překvapen, jaký je tam obrovský zájem pomoci. Já za 14 dní, co jsem byl v České republice, nikomu jsem neříkal o peníze, nikomu jsem neříkal o pomoc a spontánně jsem dostal dostával nabídky od běžných lidí v řádu 10-20 tisíc. Ozývají se lidi, kteří jsou ochotní poskytnout ubytování vlastně bez nároku na jakýkoliv nájem po nějakou dobu. Máme větší objekty, kde lidé nabízejí desítky míst, máme i jednotlivé bytové jednotky po republice. Ty další nabídky spočívají v tom, že ti lidé jsou ochotní se s těmi lidmi zpřátelit, nabídnout jim přijetí, pomoci jim vytvořit si sociální kontakty a integrovat se. Máme církevní společenství, jak protestantská, tak katolická, kde jsou ochotní vlastně se s těmi lidmi zpřátelit a pomoci se tady usadit.
Říká Jan Dezort. Ačkoliv vláda, potažmo ministerstvo vnitra, zatím projektu nedalo zelenou, doufají členové nadačního fondu Generace 21 v analogický proces jako v sousedním Polsku, kde po iniciativě podobné nadace vláda na konci května odsouhlasila přijetí 60 křesťanských rodin ze Sýrie.
My se snažíme udělat všechno pro to, aby ten projekt byl dobře připraven, aby tu podporu jsme získali. Pokud bychom ji nezískali za současné situace, tak se budeme snažit dál do budoucna. My věříme, že ty lidi jsou opravdu v zoufalé situaci a chceme udělat všechno, co je v našich silách a co je možná, aby jsme jim pomohli.
Ministerstvo vnitra ohlásilo záměr znovu otevřít dva záchytné, respektive detenční zařízení v souvislosti s nárůstem zadržených běženců, případně žadatelů o azyl. Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku a Balková na Plzeňsku tak doplní činnost záchytného zařízení v Bělé Jezové. Uprchlíci, žadatelé o azyl a azylanti ovšem v Česku pobývají v jiných střediscích. V zastávce u Brna, v Praze na letišti, dále v Kostelci nad Orlicí a Havířově a poté v Brně, České Lípě, Předlicích a Jaroměři. Systém těchto středisek teď vysvětluje Monika Pham z České kanceláře Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
Takže obecně máme v České republice vlastně tři druhy středisek. První jsou pobytová střediska. Tam se dostanou žadatelé o azyl jako první, kde čekají, než jejich žádost bude vyřízena. Potom, co je jejich žádost vyřízena, tak mají možnost jít do takzvaného integračního azylového střediska. Tam mají možnost pobývat po dobu 18 měsíců a připravují se na samostatný život mimo střediska. A třetí zařízení jsou pro takzvané nelegální migranty, kteří zde čekají na deportaci.
Jaký je režim v tom přijímacím středisku a v tom azylovém integračním středisku? Mohou ti lidé tam volně chodit, mohou pracovat, jak tam žijí?
V tom pobytovém středisku, kde jsou žadatelé o azyl, tak tam ještě ti lidé nemůžou pracovat. Mohou se volně pohybovat, mohou chodit ven z toho areálu, ale nejsou oprávněni pracovat. Kdežto v těch integračních azylových střediscích, tam již jsou uznaní uprchlíci nebo lidé s doplňkovou ochranou, tak tam již mohou pracovat, mohou volně opouštět ty prostory a bydlí už víceméně v takových menších bytech. Ten mezistupeň je docela důležitý, protože oni hodně často i hned nevědí, kam jít, kde bydlet, jakou práci dělat a potřebují trochu času na orientaci.
Žadatelé o azyl tady víc jak z poloviny jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé. Jak je to se jejich pracovním uplatněním? Protože víme, že jisté profese tady nelze vykonávat bez diplomu, který je nostrifikovaný. Tak jestli jsou si vědomi téhle otázky?
Samozřejmě všichni by rádi vykonávali to jejich povolání, které měli v té své původní zemi, ale v některých případech je to opravdu těžké, protože musí mít, jak jste říkala, nostrifikované vzdělání a v některých případech to může trvat opravdu hodně dlouho a někdy se to ani nemusí konec povést, ale máme spoustu případů, kdy to opravdu ti lidé dokázali, je tu například hodně zubařů a našli potom velmi dobré uplatnění.
Pokud by mě uprchlické téma zajímalo, nebo bych třeba se zajímala o osudy lidí, kteří přijdou do Česka, kde mám možnost podle vás se s nějakými uprchlíky potkat a získat ty informace z první ruky?
Tak určitě i podle nás nejlepší zkušenost je vždycky osobní zkušenost, protože myslím, že většina lidí v České republice se nikdy s žádným uprchlíkem osobně nesetkala. Proto my jsme zřídili databázi, lidé se na ní mohou podívat na webové stránce www.idobrovolnik.cz. Je to národní databáze dobrovolníků pro uprchlíky, takže pokud by někdo měl zájem se osobně seznámit s nějakým uprchlíkem a pomoci mu, ať je to s výukou češtiny nebo s vyřizováním na úřadech, nebo už jenom třeba mu představit českou kulturu, tak je možné se do téhle databáze přihlásit. přihlásit a nezisková organizace, s kterou spolupracujeme, tak vlastně vám ve vaší lokalitě najde uprchlíky, kteří tam žijí a je možné se s nimi skontaktovat.
Naznačuje možnost učinit osobní zkušenost s uprchlíky Monika Pham z české pobočky UNHCR. Je to rozhodně autentičtější a pravdivější zdroj informací o komplikovaném tématu migrace než zavádějící a manipulativní vyjádření na antiimigračních demonstracích, kde řečníci schválně těží ze strachu lidí. Takové bylo dnešní Zaostřeno. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.